halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 15-29 mitirban hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiisa bisha juulaayna saaka waa laba sanadka 2015 idaacaddeena saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
marka laga hadlayo abaalmarintan waxaa la siiyaa dad fardoon marka hore kala duwan waa sanadkii 16-aad weeye oo abaalmarka noocan ay sameynayaan ee jaamacadda University of Minnesota gaar ahaan collegekan lagu barto muxuu ah arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka iyo leadershipka lagu barto Humphrey. marka sanadkan waxaa marka loo gartay 6 qof oo kala duwan oo bulshada ah 6 qof baan marka anigu aan ka mid noqday.
kaasi waxa waa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah imaamiyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo la guddoonsiiyey abaalmarinta hoggaamiyeyaasha dadweynaha oo ay bixiso jaamacadda Minnesota. waraysi ayaan idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhibaatada ay Soomaalida Yurub kala kulmaan marka ay dowladda ilmahooda qaadato iyo waxyaabaha arrinkaasi sababtu ah. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dowladda Soomaaliya kaasi oo lagu xiray magaalada Borama ee gobolka Awdal. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax, xildhibaankan oo magaciisa uu ku sheegay Axmed Xuseen Xasan kuna magac dheer Sitiin ayaa shalay laga qabtay gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana uu guddoomiye Ramaax ku sababeeyey xarigiisa inay ahayd qalad asifaha uu Soomaaliland ku soo galay, isagoo intaasi raaciyey inay kala gaar yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya, isla markaana ay ahayd marka uu Soomaaliland imanayo inuu dowladda cafi soo weydiisto. waa sida uu hadalka u dhigaye xildhibaankan oo ku xidhan magaalada Borama.
waa mahadsan yahay wariyaha iyaga. ra-iisul wasaaraha ay taageeraan reer galbeedka Cabdullaahi Al-Thini ayaa waxa uu sheegay inuu ku rajaynayo yahay inuu saxiixo dowlad wadaag ah oo uu la galo islaamiyiinta doonaya inay sameystaan dowlad mucaarada magaalada Tripoli. Master Thini ayaa waxa uu sheegay isagoo ku sugan booqasho uu ku joogo magaalada Malta Arbacadii shalay in dadka naxariista leh ee xigmadda badan ee Liibiya ay doonayaan in xal laga gaaro mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi, laakiinse waxa uu sheegay in tallaabo kastoo la qaado ay yeelanayso cadaawad. ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Bernardo Leon ayaa waxa uu ugu jira isna dadaal muddo dhowr bilooda inuu isu keeno dhinacyada si laysugu raaco xal hal dhinac iyagoo markaasina iska arkaya khatarta ISIS ay leedahay oo dhinacan looga soo wada jeesanayo. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa war qoraal oo ay soo saartay isla Arbacadii shalay oo dhigaya inaanan xal military lagu soo dabaali karin dalkaasi, ayaa waxa ay sheegeen sidoo kale inay cunaqabateen saarayaan cid kastoo isku dayda inay qalqal geliso amniga deganaanshiyaha iyo nabadda Liibiya amaba ay majaxaabiso dadaalada la doonayo in looga gudbo xilliga kala guurka ee adag ee dalkaasi.
ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay ogolaadaan shuruudo ay hore xukuumaddiisa u diiday oo ku saabsan amaahda ay midowda Yurub siinayaan xukuumadda Greega. laakiin ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inaanay wadahadallo dheeraad ah jiri doonin ilaa iyo inta madaxda Greegu ay muujinayaan mowqifkooda ku saabsan aftidii Arbacadii shalay la qaaday. Greega ayaa sheegay ayaa laga jaray taageeradii dheeraadka ahayd ee ay ka heli lahaayeen midowda Yurub kadib markii ay salaasadii ku hungoobeen inay buuxiyaan dayntii laga lahaa oo agaaraysay ku dhowaad $2 billion oo ay ka amaahdeen sanduuqa lacagta adduunka. Greega ayaa noqonaya dalkii ugu horreeyay ee dunida horumartay ee awoodi waaya in waqtigii loogu talagalay ay ku bixiyaan amaahdii lagu lahaa.
subax wanaagsan rabadaan kariim dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. mid ka mid a imaamiyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta hoggaamiyeyaasha dadweynaha oo ay bixiso ama uu bixiyo iskuulka ka arrimiya arrimaha bulshada ee jaamacadda Marisora. Abaalmarintan waxaa dadka la siiyey sheekha ka mid ahaa Walter Modola oo isagu madaxweyne ku xigeen ka soo noqday Mareykanka. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu kula kulmay isla magaaladaas wuxuuna weydiiyey dareenkiisa.
marka laga hadlayo abaalmarintan waxa la siiyaa dad fardoon oo hore kala duwan waxa la siiyay waa sanadkii 13aad weeye oo abaalmarka noocan ay sameynayaan ee jaamacadda University of Minnesota gaar ahaan college-ka lagu barto muxuu ahaa arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka iyo leadership lagu barto ee Hanford marka sanadkan waxa marka loo gartay lix qof oo kala duwan oo bulshada ah lixda qof baan marka anigu aan ka mid noqday waxa marka qofka lagu siiyay inta badan wax weeye waxa la yiraahdo danta guud iyo maslaxada guud sidee buu qofkaas u qayb uga qaataa sidee buu qofkaas muxuu ahaa uu arrintaasi u abaara marka aniga bidaad waxa aan ku mutaystay waxa weeye qof imaam oo haddana in fara badan 20 sano la soo dhaafay u taagnaa bulshadu inay wada noolaato bulshadu inay ixtiraamto bulshadu inay isqadariso iyadoo haddana weliba wada kala duwan yacni aan ogna waddankan in diimuhuna kala duwan yihiin dhaqankuna kala duwan yahay taas waa qayb weeyaan qaybta labaad ee kaleeta ee soo galaysa waxa weeye arrimaha cadaaladda oo guud ahaan nooc kastaba ha noqotee iyadana in aan in fara badan aan dhiirigelinayo cadaaladda oo qof kasta oo lagu xadgudbaahu in aysan saxan in lagu xadgudbo marka taas iyadana waxay ahayd qayb kaleeto ayay ahayd yacni
sidaad sheegtay dalkan muddo 20 sano iyo ka badan baad ay ku nooshahay sidoo kale markii lagu gudoonsiinayay abaalmarinta waxaa isagana abaalmarintan dadkii lagu sharfayey oo la siiyey waxqabadkiisii iyo hoggaamineed muddadu u soo shaqeynay dalka Mareykanka madaxweyne ku xigeenka hore Mareykanka Walter Mondale sideed u arkaysay marka adiga oo nin immigranti ah oo muhaajir oo dalkan yimid in nin dalkan madaxweyne ku xigeenka soo noqday isku meel abaalmarin ku heshaan
waxay ku tusinaysaa marar fara badan xaqiiqatan waxyaabo badan oo la yiraahdo waxaan dunida kale suuragalka ahayn baa Mareykanka suuragalka taasoo ay tahay in fara badan in qofka lagu qiimeynayo waxqabadkiisa sax isagu wax badan buu soo qabtay wax badan bulshada u soo qabtay kala duwan ama xafiisyo kala duwan kasoo shaqeeyey hadday noqon lahayd senator hadday noqon lahayd congress hadday noqon lahayd muxuu ahaa ambassador ama safiir iyo hadday noqon lahayd noqon madaxweyne ku xigeen iyo hadday noqon lahayd hadda uu yahay macalin jaamacadda marka intaasoo kala duwan weeye anigana intii aan joogay qaybtii aan qabtay oo ahayd bulshada soomaaliyeed ee soo qaxday inuu waddankan waddankoodii yahay inay waddanka wax ka noqdaan inay waddanka ku noolaadaan in la wada noolaado la ixtiraamo in ummado kala duwan oo wada kala nool oo kala diimo ah haddana cid walba diinteeda lagu qadariyo qaybta iyada ah in aan muxuu ahaa aan ka soo galaahu bulshadana qiimo ugu fadhida ana qiimo igu fadhida waxa kale ku tusinaysaa shaqada aad qabanaysid aad bulshadaada iyo ilaahay ba u qabanaysa subxaana wa tacaala haddana marka qaarkood inay jirto cid kale oo aan adigu ogeyn intay shaqadii qiimeyso ay suuragalta inay ku tiraahdo warniyo shaqada shaqo wanaagaagan aragnay marka waxaanad yaan ugu sharfaynaa yacni
waa gartay Sheekh Cabdiraxmaan jaaliyad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa gobolkan ku degan sidaas si lamid a dad fara badan oo muslimiina ayaa iyaguna degan gobolkan dabcan waxaa tahay ninkii ugu horeysay imaam ah jaamacaddani ee abaalmarinta caynka asasiiso ka Soomaali ahaan iyo ka Islaam ahaan iyadoon ognahay in ay jirto arrimahan dhalinyarada lala argagixisa ay ku biirayaan oo toosh fara badan bulshada Soomaaliyeed ku daaran yahay abaalmarinta noocaan oo kale iyo aqoonsiga noocaan qof imaam in la aqoonsado maxay ka taraysaa ama ay bulshada faa'iido inta laga ayaa ugu jirta muslim ahaan iyo waliba ka Soomaali ahaan
arrintaas waa su'aal aad u fiican weeye markaan fiirino awoodkan ama muxuu ahaa abaalmarkan waxaan xaqiiqatan ay tahay abaalmar ay helaan muslimiinta abaalmar ay helaan soomaalida abaalmar ay helaan cid kasta oo jecel wada noolaanshaha iyo isqadarinta ay helaan wey taas marka waa qayb qaybta labaad waxay wax badan ay ka taraysaa mar farba markuu soo celceliyay iclaamka ama miidiyaha ama qalabka warbaahintu waxyaabo la yidhaahdo waa negative ama waxyaabo xun uu soo celceliyo markii haddana qayb ka mid a miidiyaha ay soo celiso wax wanaagsan ay ka sheegto oo bulshadii qiimo wanaagsan inay gaadhay levelka noocana inay gaadhay oo madaxweyne kuxigeenkii hore Mareykanka awood la siinayay in haddana imaam ka tirsan bulshadii muslimka imaam ka tirsan a'imadii soomaalida bulshadii soo qaxday 20 sano ka hor qof ka tirsan in isagana abaalgudkii la siiyo ama abaalmarkii la siiyo waxay wax badan ka taraysaa bulshada waxa laga sheegaya inaysan sax ahayn ama sax wada ahayn ee bulshada haddii xataa uu jiro waxyaabo khalkhalad oo dadka qaarkii ay ka dhici karaan hadday jirto in fara badan bulshadii wanaag ka shaqaynaysa in badan bulshadii ka mid oo ka shaqaynaysa inay bulshadu ay noqoto bulsho muslima oo Mareykana oo Soomaaliya inay noqoto inay haddana jirto marka xaggaas wax badan ay ka taraysaa yacni
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo kadib markii abaalmarintaasi la gudoonsiiyey ugu waramaya wariyahayaga Maxamuud Mascade Minneapolis ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA. waalidiinta soomaalida ee ku nool qurbaha ayaa mararka qaar la kulma in dowladdu ay kala wareegto ubadka. arrintaasi oo sababo kala duwan leh isla markaana saameyn ku yeelatay nolosha ubad badan iyo qoysas badan oo soomaaliyeed, gaar ahaan qaaradda Yurub. ayaa haddaba Sahra Cabdi Axmed waxa ay warbixintan ku eegaysaa sababaha keena arrintaasi iyada oo sida ay waalidiintu ula soo noqon karaan ubadkooda faahfaahin inaga siinaysa.
waddamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub waxaa caqabado badan ay haystaan waalidiinta ajaanibka soo galootiga ah ee dalalkaasi taga sida Soomaalida, kuwaasoo dhibaatooyin badan ay ka haystaan laqabsiga dhaqamada, daryeelka dhallaanka si ka duwan sidii ay hore u yaqaaneen, iyo fahamka guud ee wacyiga dalalka ay tagaan. waalidiin badan ayaa ilmahooda laga qaatay oo ku waayay dayac ay sameeyeen. qoysas badanna waxa ay ku burbureen culayska nolosha qurbaha ee ay wajaheen. haddaba waalidkii ugu dambeeyey ee ku guuleystay inuu dib u helo 3 caruur oo uu dhalay dowladdana ay hore uga qaadatay waa Cabdirasaaq Xuseen Cismaan. Cabdirasaaq waxa caruurtiisa uu dib u helay kadib markii muddo 6 bilooda ay ka maqnaayeen toddobaadkan, iyadoo laba qoys oo Norwegian la kala siiyay ilmihiisa, isagana loo ogolaa saacado 2 ah inuu la joogo toddobaadkiiba.
Marka hore waxaa aniga shaqan ku maqnaa, habeenna way ahayd anoo shaqaynaya, laysoo wacay 6 saaxiibnimo, gurigan tagay hooyadii iyo gurigii oo boolis badan ay joogaan. qoladan caruurta daldalatana waxaa u wacay kuwa booliska u wacay. kabacdi information yar oo gaaban ay siiyeen, gacmahaygana ka qaateen ilmaha oo waxay ugu dheheen ama anagaana diideysaa oo shaqadeena naga hor imaanaysaa. ana waxaan ku yidhi maya shaqadiina naga hor imaanaya, laakiin waxaa sameynaysiin waa khalad. waxay igu sameeyeen waxyaabo marka xagga sharciga dalkan marka la fiiriyo khalad ah. 8 askari oo wata maaragtay qalabkan looga hortago mudaharaadyada wata wax noocaas oo aan guriga hortiisa xitaa wada dhigteen alaabta dhan. baybigayga wiilkayga ugu yar oo ahaa markaas 6 bilood iyo labadooda wiil kale gacantayda qaateen.
meeqay ka maqnaayeen caruurta marka?
laga bilaabo 11 January ilaa bishan hadda dhammaatay June.
haddaba aabahaasi Cabdirasaaq Xuseen waxa sida uu sheegay caruurtiisa uu helay markii uu sameeyey dadaal dheer iyo isugu jiray tiigsiga dhinaca sharciga, taageerada Soomaalida, iyo dhakhaatiir uu la kaashaday sida uu sheegay. mar haddii uu ku guuleystay inuu caruurtiisa dib u helo, muxuu ka bartay khaladaadkii horey u dhacay? mar kale ayuu iga jawaabay.
horta waa xanuun qof bini aadan ku dhaca, waa xanuunada ugu xun ka mid yahay. maskaxdaada ma joogto. qof kasta oo iyada dhinacooda ka socda oo kula kulmayana oo ama interview ka qaadaya wuxuu kaa qoranayaa mar walba maaragtay wax isaga dan u ah oo adiga wax yani dan ku ah aan meesha uma soo dhigaayo. wax walbana waxaa la isku taragarinayaa in adiga dambi lagugu saaro. marka qofku waa inuu maaragtay difaac fara badan iyo adkaysi iyo waxyaabo badan qofka inuu yeesho waaye.
waa tahay. marka hadda dad badan waxaa la sheegaa in Soomaalida hooyooyinkii aabayaasha oon wada joogin xiliyada qaarkood, ilmaha aan si fiican wada kurnin, dhaqaale aanan ku bixinin dhaqaalihii loogu talagalay ilmaha la cuno, waxyaabo noocaasa oo dayaca inay ka timaado in ilmaha la qaato. marka taasi aad ma aaminsan tahay?
maya, aniga ma aaminsan. aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida soo horta run ahaantii Soomaalida keliya maaha dadka lagu degdego. waxaa annaga nala mid ah East Europeanka iyagana aada loo dhibaateeyaa. waalidiinta Soomaalida hal mid aniga oo ku dhalilaa oo ah in hooyooyinka keliya aan ku daynay hawsha, taasna waa khalad. aabaha iyo hooyada xitaa haddaysan wada joogin, aabaha xaqna uu leeyahay, sharcina uu ogolaanayaa inuu ilmihiisa u dagaalami karo, u doodi karo, oo ilmihiisa loo soo celin karo. marka ma jirto maaragtay sharci dhahaya aabaha hooyada lama joogo, marka meesha ma soo geli karo. sharci dhahaya ma jirto. ilmahan Ilaahay siiyey waddankan, ilmaha ama xaaska ha wada joogaan ama yana wada joogin, wuu ku rajisgareysan yahay ilmihiisa. xitaa hadduu isku rajisgareysan, xitaa waxaa jirta nidaam ugu doodi kara ilmihiisa oo uu soo cadaynayo oo maaragtay u dhahayo DNA-ga ilmahayga waa kuwan.
si lamida Cabdirasaaq Xuseen ayaa Maxamed Cabdi Axmed oo ah aabba dhalay 3 caruura ayaa ilmahaasi iyo 4 caruur oo kale oo xaaskiisa hore ee u dhashay subax ay dowladda kala wareegtay Norway, waxaana taasi ay ka dhalatay kadib markii labada waalid dhexdooda khilaaf uu soo kala dhex galay, taasoo saameeyey caruurta, dayacna loogu eedeeyey xaaskiisa inay ku sameyso ilmahaasi. nasiib wanaagsi isna waxa uu helay caruurtiisa Maxamed Cabdi. isla khadka Norway ayaan kula xiriiray, waxa aana weydiiyey sida caruurtiisa looga qaatay.
Markii caruurtii la qaadanayna wadanka manage African ku maqnaa aniga Mombasan joogo markaas.
Haye.
Telefoon la isoo diray markii waxa la ii sheegay in caruurtii la qaatay taasoo ahayd markii saddexaad oo caruurta laga qaadanayo. Markaan waxa ahayd kama dambaystii oo aynan mar dambe caruurtaas oo ayada kastigeeda ama mas-uuliyadeeda aynan ku soo noqonaynin. Marka waxay aniga dantii ugu qasabtay oo aan ku qasbanahay maadaama kay oo meesha ku jira in aan soo noqdo caruurtii si aan lawyer u qabsado oo maxkamad u la fulo si ay gacanteeda ugu soo noqdaan. Waxaa ii suurta gashay in aan saddexdii aniga aan dhalay aan dib ula soo noqdo oo mas-uuliyadoodii aniga igu soo wareejiyo oo haddana ay la nool yihiin.
Maxaa marka hooyada ilmaha dhashay lagu marmarsiyooday oo looga qaaday? Micnaha miyay dayacday mise wax kalaa jiray oo dhexdiinaha?
Wallaahi yabtare dhaqankeena Soomaaliga waa iska taqaanaa ninkiiyo naagta markay isqabi jireen oo muxuntu ay kala tagaan. Waa inta ugu badan oo dhibaatada Soomaalida haysato waa isfahanta oo dhinaca waaridka ah. Marka wuxuu kuusgareeyaa in mas-uuliyaddii qofka markaas ilmaha hayay ay ku badato.
Si ka duwan Cabdirasaaq Maxamed wuxuu aaminsan yahay Maxamed Cabdi in caruurta la qaato ay sal u tahay Soomaalida oo aanan caruurtooda daryeel siinin intii laga doonayay iyo mas-uuliyad badan oo aysa iska saarin.
Anaga markaan aan dib u baarnay waxaan ogaanay in dhibaatada ay tahay dadka Soomaalida, waaridka Soomaalida, waxyaalaha lagu qaadanayo ay tahay wax annaga koosgarayno because waddanka aan ku noolnahay dhaqanka ka jira iyo dhaqankii Soomaaliya ka jira isku mid maaha. Marka maadaama aan soo baxnay ee waddankan aan imaanay aan ku noolnahay, waa inaan xoogaa yar ka qaadanaa dhaqankii iyo sida loola dhaqmayo caruurta waddankan. Marka haddii aan cunugii masalan mid ugu horeyso aniga aan ka qoray waxay tahay waalidkii markay lacag caruur ku qaataan oo waddankan wuxuu ka mid yahay waddamada lacagta badan ku bixiya caruurta sida aadaa maqashay oo kaleeto. Marka ay hooyadu maxay waddankan cunug ku dhashay ama ku fuganto waxay leedahay lacag ilaa $4,500. Marka daa waxay nagu qasabtay inay Soomaalidii ay dhalaan caruur tiro badana oo aan ku loolana sida lagu helo lacagtaas.
Mushkiladan waa mid soo noqnoqotay bulshada dhexdeeda, xalna aanan loo helin weli. Waxaana jira aabayaal iyo hooyooyin la nool murugo iyo qarow ka dhashay markii ubadkooda laga qaaday loona diiday inay dib u arkaan. Taasi waxaa la mida kuwa kale iyaguna ku nool cabsida oo leh goorma laydinkala wareegi doonaa ubadkiina, inkastoo ay jiraan weli waalidiin la qabsaday nolosha iyo dhaqamada Yurub saaxiibo dhowna ka yeeshay caruurtooda si ay markaasi uga hortagaan inaysan ku dhicin shabaqa loo daadiyey waalidiinta lagu eedeeyo inay daryeel xumo caruurtooda ku sameeyaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarka inala socodsiinay salkaad kala socotiina waa laanta Afsoomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, hadda weli nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga idaacadda v o a. shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud iyo jaamacadda ay maamusho ee Hormuud University ayaa xalay dalka Switzerland lagu guddoonsiiyey shahaadad caalami ah oo sanadkiiba mar ay bixiyaan ururka EBA oo ah urur ay ka dhisan qaaradda Yurub iyo Oxford Academic Union oo qiimeyn ku sameeya shirkadaha iyo hay-adaha waxbarashada ee caalamka. Haddaba khadka telefoonka ee dalka Switzerland ayaa waxaan kula xiriiray Cabdalla Maxamuud oo ah madaxa xiriirka caalamiga ah ee shirkadda Hormuud oo abaalmarintaasi magaca shirkadda ku guddoomay. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo abaalmarinta la guddoonsiiyey.
Abaalmarinta Switzerland waxay ka dhigan tahay abaalmarin ay bixiso dhowr shirkadood ama urur isku tagay oo midna la yiraahdo EBA, European Business Assembly, iyo Oxford Academic Union oo marra mida dambe ay ka dhigan tahay qaybta waxbarashada ama jaacadaha tahorna ay ka dhigan tahay qaybta ganacsiga, waana tayada la xiriirtaa tayada ay shaqada aanu qabano hadaanaha shirkadda Hormuud. Danna waa dhanka shaqada oo telecommunication isgaarsiinta, dhankana waa dhanka waxbarashada jaacadda Hormuud University.
Marka maxaa lagu saleeyey abaalmarinta la idin siiyey?
Walaal, waxaa lagu saleeyey tayada waxbarashada, baahida markaas ida ah jirta ee aan isku dayn inaan daboolno, iyo habkii aanu u marnay daboolitaanka ama xaqatirida baahida noocaas ah. Waxaa lagu saleeyey yacni adeega aan ummadda aan u sameyno iyo saameynta uu ku leeyahay ummadda isticmaasha Soomaaliyeed, waxyaabahaas ayuu ku salaysan yahay, iyo inaan xaqiijinay in aan أذيك إنه بحنين مكو عدريني عم مكو جانجو أي حي حب لمدة أما أقولك ما جانجوين كا أدونك كجرك أي شركات صدق أخوشة زي سويس كا كدسن إنجليز كدسن أي كجانجويان عبرك تيضع شغلة
إمسى شركات هذا كلا إياك السوق قبل قلي مناسبة
وأنا بحكي السوق قبل قلي إلا يو بقول يو دور شركات هذا السوق قبل قلي أدونك دعالي كردون عم قاربها دينك لما يكود سمينهين طبعا صومالي نعم أي أيها كمتلين لوجوني
مركا قاب كي أيها اللو قيمة يا مركا أبال مريتا لبحين أيها
وحي وحي انت بدن اللو قيمة يا هذي واحد برشد أوكلا إيتهاي استاندرز أيها جرى أبوا أحال بيك باجر مركا أحال بيك أسي إيجيان أو إيجو أي بيكتين طبعا مركا سوحي إيجيان إن هذي أتكسر بحل أنواع الدوحي سي أحال بيك أس سلاسينا أيها أمكو لو أما تكون مريسا يعني هالجيج أما بعد هذا وجهه مريسا أو مكسيه هذا سيد مكسيه ودجان.
وتدين عو حبرشة أو كله باهين تلاقي بعد دبوشان مكلا إجو دليرت سومالي دو حبرشة دو بحر.
جاعدة حرمود حدا واحد كارش إجو وحاي أنت سيد دو كواس أصلاً مركي سوماليا أي طبعا كبح الدور كي يرد يو وزاربيه إستيشن كي حبرشة مش كبحن. ودكي ومد إني واحد فوق قصت سكو تشت أي نشي أي سكو إماتي سكو تشي أي كتارة تمرك إني شكل دهور مود أي يقول أي طبعا أي مال جليان حق وحبر شذا مرنا يقول الشركة هانا قدرنا أو شقالة تيار فوسارنا يا أو كتب برتان شقاله هو بحالها يبلين تصوماليد تكنولوجيا السوق كأديك كان حقتر مرنا سوق وين الصوماليد يسوسار أو دنيرة ك أنا كهول قلي كرت أو حرف فضل أو باهي باهي هذي في الدبور كرت.
وتأسيدا كور قبنا دلك الصومالية وحكومة دي دلك دقالو ذو هوسية الدنيا دقالنا وكثيران كنا لير بدن بين أودين وحبرشة. ما يسكت أيضا إن سيسان وحبرشة العقل أنا أما ديقة وحبرشة.
وسؤال عدونا عشان عشان سواي أنت بدن بعرض ديجة جعدا هرمود وحيكون استان هبكس يضع حلها أو سبونسرشيب كانوا ديقة وحبرشة وحينا كده دارا حتى إلا يحجر حالا سواس الشيء بعمر لا أخبر شو أو كل يعني دعوة عبدك قبلنا إلا يدوسيدة صار بنيرة صار ما ينعي حديث قصب حاشر بيجا الله يكهلان وحكى له حسيد مدن إن عدم هرمود سمينتي ذهرب أساس ذهرب وصل كل هاي يعني فكر جود أي شركة هرمود يكون شقيته دخل يعني عجها كفر على شركة إن ودك تجيب لوجو عليه حد آن هذن كوا أخبر الشباب دي أهل هالدقة لجاسينا دكتة طبعا ليسن أما فتح هذا هي وقت إذا حالها هذه أمور بسومران يحلها معلوش يجذب يبدأ أهل هذا تقرأ قدم يا مود شكل سؤتين أحقحو تيجي دب لورس إلنا يودك يمن أو بيعلى سكيك الجيران وحصدا يو عجوا مضى وقت يوم رمضان كده الأفرن يدكسي أما إسكال أي هو حنانيان أما بلغو تابرو دكتة نافذ عندها oo hore loo hirgeliyay oo la annur waxa soo dhan waa qayb kamid ah in umada Soomaaliyeed yaani shirkadan ay u adeegto oo shirkada Soomaaliyeed ay tahay xoolahan ay wada ka dib loogu celin
aadayu matsayhi Abdullah Mahmud oo ah madaxa xiriirka caalamiga ee shirkada Hormud oo khadka telefoonka dalka Switzerland ugu ramay halka kala socotina walaanta Soomaaliga daada VOA
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeen ba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
tahay subax wanaagsan haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaaydii Ramadaanka
ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah
kasi fanaanad talo naxariiste Fadumo Qasin iyo qasaayid kasi nabi waanka iyo kusoo gabagabeenina baahinteeni idaacadeed oo saaxiib tiina Islaanta Soomaaliga idaacada VOA wa Hussein Barre iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan VOA ee Islaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.